Tā, kolēģi, mēs turpinām ar nākamo dienas kārtības jautājumu. Un tas ir 17. Dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu sniegšanas projektiem apstiprināšanu. Un mums ziņos Dundagas pagasta pārvaldes juridisks konsults Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Labdien. Sākumā īsumā izstāstīšu par to, kas vispār tās saistošais noteikumus ir. Un, ja būs kādu jautājumu vai kaut kā detalizētāk, gaidās pastāstīt, var pa katru nodaļu atsevišķi arī pateikt kaut ko, kas tur iekšā. Tad saistošie noteikumi nosaka, ka pašvaldība līdzfinansē projektus, kas tiek īstenot ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības dalību valsts vai Eiropas ekonomikas zonas dalību valsts finansējumu. Līdzfinansējums tiek sniegts ievērojot pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apjomu. Līdzfinansējumi ir tiesības saņemt biedrībai nodibinājumam, kā arī reliģiskai organizācijai un tās iestādei. Līdzfinansējumi ir tiesības saņemt tādām rīcībām, kas atbilst sabiedriskā labuma organizācija likumā noteiktajai sabiedriskā labuma darbībai. Un līdzfinansējumi ir tiesības saņemt tādām rīcībām kā būvniecība, kustums, mans iegāde un pakalpojumu iegāde. Un saistošie noteikumi nosaka gan to pieteikšanās kārtību, gan to, kas pieņem lēmumu, gan izlietošanas kontrolas kārtību, kā arī paredz to, ka tiek atzīti par spēku zaudējušiem atsevišķi normatīvi akti, kas līdz šim regulēja līdzīgi jautājumu par līdzfinansējumu sniegšanu. Un ir noteikti arī kārtība, kādā tiek pabeigta līdz šim uzsākto projektu līdzfinansēšanu. Ja kādi jautājumi vai nepieciešams par kādu nodaļu vai atsevišķu punktu vairāk pastāstīt, var pastāstīt.
Jā, paldies. Tā pie jautājumiem. Labs pīlēs, lūdzu, caur roku.
Jā, man pirmais jautājums, tur, kur ir ceturtais punkts par šo nodokļu parāda pārbaudi esamību. Kurā brīdī mēs šos nodokļus pārbaudām? Ja mums ir bijuši precedenti, ka versijas ir dažādas respektīvi.
Principā mēs viņu pārbaudām tajā brīdī, kad pieņemam lēmumu.
Tātad pēc šī ir skaidrs, ka mēs pirms domes sēdes tiek pārbaudīts, vai šī nodokļi
pirms
lēmumu parāds ir vai nav?
Pirms lēmumu pieņemšanas jātiek pārbaudīts, vai parāds ir vai nav.
Tātad no šī tas ir viennozīmīgi skaidrs, jā?
Jā.
Labi.
Bet, nu, man tā piebilda, bet nu, tas varbūt tas uzreiz cits jautājums, nu, par to, ka jūs minējāt, ka domas sēdēs, kā tas ir citā punktā regulēts, kā tā doma ir tāda, ka saskaņā noteikumu projekta 12. Punktu iesniegumu izskatumu lēmu pieņem centrāla administrācija. Es pieļauju, ka arī tas būs jautājums, par ko gribu.
Nu jā, tātad pieņem centrāla administrācija. Mums ir bijis precedents, ka vienā brīdī nav, bet tad, kad mēs reāli pieņemam, vai otrā, tad, kad mēs reāli domas sēdē šo apstiprinam, tad šis parāds ir vai nav, nu vienalga kādā gadījumā. Jautājums tad, kurš būs pareizais no šiem stāstiem?
Tajā brīdī, kad lēmums tiek pieņemts, parāds nedrīkst būt.
Tātad tajā brīdī, kad administrācija pieņem šo lēmumu.
Jā.
Un tad, kad mēs apstiprināsim, tad šis parāds var būt.
Ko nozīmē apstiprināsiet?
Domas sēde, vai tad ne?
Līdz nē, saistošo noteikumu projektu, kā jau es minēju, 12. Punkts parādas, ka lēmumu pieņem centrāla administrācija.
Tātad domas sēdē mēs izpārvēs lēmumu nepieņemsim par šo.
Jā, nu paredzēts ir, ka pieņemsim, ja pretendents uzskata, ka viņa atteikums, viņam ir nepamatot atteikts, tad viņš šo lēmumu var apstrīdēt domē. Tas būtu tas gadījums, kad līdz domē tas jautājums aiziet.
Tātad mēs ar kā deputāti neredzēsim, kam šis finansējums ir piešķirts vai nav?
Nu, neredzēsiet tādā ziņā, ka nu, lēmumu pieņems centrālā administrācija, bet,
jā, protams, tā,
informāciju
zinām,
saņemt jūs varat.
To, ko, jā, es saprotu, bet to, ko pieņem centrālā administrācija, mēs bieži daudz ko nezinām. Un arī atzīst bieži, mums tas nav jāzina. Bet kaut kādi lēmumi, bet tad man īsti, jā, nav skaidrs, kā mēs šo. Labi. Tad man ir jautājums par 6.3 punktu. Šeit mums ir, kura rezultātā tiks sniegts nozīmīgs labums. kā mēs izšķirsim, kurš ir nozīmīgs, un mēs ne, bet administrācija izšķirs, kurš ir nozīmīgs un kurš nav nozīmīgs labums.
Tas būs lēmumā argumentējums, kāpēc tas ir nozīmīgs. Pieņemsim, viens no kritērijiem varētu būt kaut kas tāds, kas ir attīstības plānošanas dokumentos paredzēts, vai liels personu loks, kur tas ietekmēs. Tur dažādi argumenti var būt. Bet šobrīd nav noformulēts iepriekš, kas tas nozīmīgais varētu būt tas atklāts jēdziens, kur katrā konkrētā gadījumā būs lēmumā jāpamato.
Jā. Un tad vēl par to intensitāti jautājums, kādēļ nu, šie 40 tūkstoši eiro, un tad ir pēc tam par šo atkārtoto līdzfinansējumu. Kādēļ tur ir tieši šāda summa un ne savādā?
40 tūkstoši ielika aiz taimeslu, ka pēdējie grozījumi, kas līdzinējos iekšējos noteikumos bija taisīti, nemaldos bija tur runa tieši par plus mīnus šādu summu. Aha. Lai varētu, ja reiz mēs esam secinājuši, ka nu, tādas summas ir tās, kas noteiktos gadījumos varētu būt nepieciešams, tad paredzēts tāds tas apmērs. Un tas, kas 8. Punktā noteikts, ir doma tāda, ja kāds pretendents jau ir kādreiz pieteicies un saņēmis vairāk kā 5 tūkstoši, tad otrā reizē viņš var pieteikties uz summu, kas nav lielāk par 1000. Bet, protams, skaitļi tie ir nu, tādi, nu, jūs varat lemt. Arī teikt skaitā, protams, par 7. Punktā minētajiem skaitļiem.
Jā, man paldies par jau.
Jā, kolēģi vēl. Jūzefa Kļava. Mikrofonu lūdzu, Jūzefa.
Jā. Tā, man jautājums ir par to pašu 7. Punktu. Nu, jūs izstāstat. Ko jūs esat uzrakstījis un kā tas izpaužās?
Nu, pieņemsim.
Tātad līdzfinansējuma intensitāte ir 100% no projektam nepieciešamā līdzfinansējumu, ņemot vērā projekta iesniegumu attiecināmo izmaksu summu. Tad Jā. Parādat man, tātad ar šo ierakstu jūs pasakat, ka neattiecināmās izmaksas mēs nefinansēsim, ja? Tā kā šeit ir uzrakstīts, viņa, manuprāt, ir nekorekti uzrakstīts, jo būtībā tais pašos līderprojektos, kas pamatā nāk uz šo te atbalstu, sabiedriskā labuma projektos atbalsta intensitāte ir 90%. Tātad mēs ar šo šādā veidā uzrakstot, mēs piefinansēsim tos 10%, Un tad nākošā piebilde, bet ne vairāk kā 40 tūkstoši eiro, kura neiztur absolūti nekādu kritiku, ja partnerība vispār vienā kārtā, kad sludina, viņa nemaz tādu mežonīgu summu neizsludina. Vai jūs esat vispār izsvēruši, kāda ir šī 7. Punkta redakcija? Un arī tad 8. Punkta korekcija. Tad tu nabadziņš tikai vairs var dabūt 1000 un tā tālāk. Vai šis jautājums ir vispār izdebatēts? Tāda lieta. Pastāstam, kā jūs pats saprotat šo 7. Punktu?
Tā, par 7.
Es 20 gadus strādāju projektiem. Ja? Ja jūs uzrakstat ņemot vērā projektu attiecināmo izmaksu summu, viss neattiecināmās izmaksas mēs nevaram finansēt.
Nu, ja
tā redakcija ir tāda.
Ja jautājums ir par neattiecināmām izmaksām, tad jā, tas bija arī darba grupā, par to mēs runājām, un tas bija uzstādījums, ka šādas izdevumus mēs neapmaksājām.
Nu, es domāju, ka jūs kaut ko piedodiet man, vai nesaprotat to procesu, bet ne, piedodiet, jūs ar... es jūs negribu aizvainot. Ja? Es tik varu pateikt, ka nu, šī redakcija ir, manuprāt, nekorekta, bet lai kolēģi izsakās.
Man ir jautājums.
Un pirmkārt, kungs, arī.
Tad es pareizi sapratu, ja mums atbalsts būtu 90%, līdzfinansējums 10%, tad sanāk, ka kopējā summa, pa ko būtu jābūt projektam, ir tur, nevar izrēt 4 miljoni, jā?
Nē, nu, bet nu, palasti, kā šeit rakstīts, ņemot.
Ja mēs atbalstam tikai šīs te attiecināmās izmaksas.
Nu, bet rakstīts, ņemot vērā projektu. Iesnieguma attiecināmo izmaksu summu. Nepiekrīti? Tātad projekta attiecināmās izmaksas 90% sabiedriskā labuma projektiem finansē Eiropa plus Latvija un 10% paliek privātais ieguldījums. Uzrakstot šādā redakcijā, tātad līdzfinansējuma intensitāte ir 100% no projektam nepieciešamā līdzfinansējuma, ņemot vērā attiecināmo izmaksu summu. Nu, lasat, kā gribat. Nav tā uzrakstīts. Ņemot vērā projekta mēs arī, ko toreiz cīnījāmies par to nelaimīgo laivu bāzi, ja? Tur jau bija neattiecināmās izmaksas. Jo attiecināmās izmaksas bija tur 20 tūkstoši, un neattiecināmās bija, es precīzi neatceros kaut kādi, pie 40 tūkstoši. Vai tāpēc jau arī no turienes cēlās tie 40 tūkstoši. Šī lēmuma redakcija ir, šī punkta redakcija ir nekorekta. Bet, nu, es jau nezinu, kas te ir domāts.
Lūdzu, Aigar.
Nu, es teiktu, ka punkta redakcija ir korekta, tā ir tieši atbilstoši tam, ko es teicu. Ja jums ir doma, ka jūs gribat finansēt arī, pieņemsim, neattiecināmas izmaksas, sakat un ierakstīsim tā iekšā. Bet tieši par šo mēs darba grupā runājam, un tas arī bija viens no uzstādījumiem, viena no domām, ka apmaksājam tikai attiecināmas izdevumus.
Es piekrītu, piedodiet, es nepacēlu roku, es piekrītu, bet tad tā summa nevairāk kā 40 tūkstoši ir neadekvāta. Jūs tā, nu, vajag iedziļināties situācijā, ja? Ja 40 tūkstoši ir 10%, tad projekta lielums 90 tūkstoši ir 400 tūkstoši, par upjo rēķinot. Un varat iepazīties gan Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā, gan šitai Talsu rajona partnerībā šajās biedrībās, kad viņas uzsauc projektu kārtas, sabiedrisko aktivitāti, tā teikt, publiskās infrastruktūras sakārtošanu un citām sabiedriskām aktivitātēm, reāli tad iznāktu, kad iznāk pēc šīs redakcijas, viņām nauda reāli tikai praktiski vienam, diviem projektiem. Nu, šeit ir nesabalansēts tas samērs. Nu, jums vajadzēja pavērtēt, man nav klāt, es jums pateiktu. Pamatā projekta lielums, ko uzsauc partnerība, maksimāli ir bijis 50 tūkstoši eiro. Un 10% būtu 5 tūkstoši. Bet es saku, es nedebatēju šobrīd, cik tai summai vajadzētu būt, to mums vajadzētu, šai komisijai vajadzēja izdebatēt, bet tie nav 40 tūkstoši. Un tad, kad nākošam projektam, nu palasat pats, ja, tur kaut kādu mazu kriksītu piemērtikai. Nu, nav adekvāti sabalansēt šīs te summas.
Jā, es tu palūkšu uzlikt visu deputātu uz ekrāna, lai varētu redzēt visus deputātus. Jā, paldies. Paldies, Aigar, lūdzu.
Nu, divas tādas mazas piebildes. Pirmā par skaitļiem, kā jau es minēju, tas ir jūsu izvēles jautājums, es jau to stākumā teicu. Un otrs ir, nu, tas, kas pirmajā punktā, saistošo noteikumu pirmajā punktā paredzēts, tie projekti var būt dažādi. Tas var būt arī ne tikai Eiropas Savienības, bet arī atsevišķi Eiropas Savienības dalība vai valsts vai Eiropas ekonomikas zonas dalība valsts vai paša Latvijas Republikas projekts. Tā ka tie gadījumi var būt dažādi, manuprāt, atsaukties tikai uz viena veida projektiem, kā piemēram, nu, var, bet nu, tas neaptur visus tas gadījumus, kuros ar līdzfinansēm var būt runa.
Lauris, pīlēģis.
Šim iepriekš izteiktiem apgalvojumam es gan negribētu piekrist, jo darba grupai vajadzēja saprast, kas ir mērķa auditorija un kas ir pamatā šie projekti, kurus mēs šādā veidā atbalstam. Mums jau ir iepriekš šāds instruments jau paredzēts, vajadzēja izpētīt, nu kas tad ir tie galvenie, kurus mēs šeit atbalstam, kas ir tā mērķa auditorija, un tad arī pēc tā vadīties. Dotajā brīdī es saprotu pēc tā, ko saka Kļavas kundze, sanāk, ka šie cipari ir pilnīgi neatbilstoši, jo mēs nekad tad nespēsim sasniegt ne tos 40 tūkstoši, Un pēc tam jautājums arī tātad līdz ar to izriet 8. punktā. Nu, tur ir pilnīgi arī tur jau praktiski vienmēr mēs varēsim saņemt maksimālo, jo reti, kad mēs sasniedzam vispār 50 tūkstoši to intensitāti, to līdzmaksājumu tādās intensitāti. Tad īsti jāatzīst, šie cipari nav līdz galam pārdomāti, lai mēs sasniegtu šo maksimālo rezultātu. Šeit kaut kas īsti nav mums. Jā, tad es gribētu dzirdēt kaut kad no darba grupas, kas tad ir šī mērķa auditorija šim te dokumentam.
Aigars?
Tā, par mērķa auditoriju. Nu, tur divi aspekti. Pirmais, tieši, nezinu, institucionālais vai kā tu varētu nosaukt tas, kas var pieteikties, kā es minēju, 4. Punktā ir minēts, tas ir biedrības nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, un tas, kas ir paredzēts 5. Punktā, tās rīcības, kurām var pieteikties, tās ir sabiedriskā labuma organizācija likumā, noteiktās sabiedriskā labuma darbība.
Jā, ja man ir skaidrs, kas ir rakstīts šeit, bet reāli dzīvē, kas tie būs? Reāli dzīvē. Viens ir tas, kas dokumentā rakstīts, bet tad vajag paskatīties, kas reāli dzīvē šeit piesakās, un kas ir tie, kas visaktīvāk izmanto šo te līdzfinansējumu?
Nu, to, kas piesakās, nevarēšu atbildēt.
Nu, jā, un man jau liekas, jāskatās reāli. Viens ir papīrs, un tad ir jā, tāds teiciens. Un tad ir, kā tas notiek reālajā dzīvē, kas tam mums šeit reāli pieteiksies? Kas būs tie cilvēki, biedrības, un kādu mērķiņu startē? Mums jau pieredze ir, to jau mēs bišķīt varam papētīt. Jo dotajā brīdī, ja es pareizi saprotu, pēc viss tā, kas te izskanēja, nu, šie cipari ir neadekvāti.
Jā, Almans Kalniņš.
Jā, man varbūt tāds jautājums, cik vai ir domāts par to un cik būtu paredzamais finansējums kopējais, teiksim, nākošam gadam, ja par to vēl nav spiest? Vai, teiksim, varbūt darba grupai bijis jau kaut kāds viedoklis, kādai būtu jābūt, domāju?
Aigars atbildēs?
Nu, es, jā, nu...
A mums no darba grupas vadītājs, kurš ir?
Es.
Jā, tad lūdzu.
Tā kā, nu, par finansējumu, protams, nu, mēs par to neesam domājuši, jo tas, principā, politisks izšķiršanos jautājums, cik katrā konkrētā gadā paredzēt šādiem jautājumiem.
Paldies.
Tad kurš var atbildēt, kāds finansējums būs paredzēts vai ir iezīmēts? Nav atbildes. Jā, es gribēju arī no savas puses arī pajautāt. Man ir no juridiskās daļas Sainārs Korols ir uzrakstījis personīgi man. Es nesaprotu, viņš laikam nevar piedalīties tā, lai sniegt komentārus vai rakstīt čatā kopīgi. Jautājums ir par 12. un 13. Punktu. Tātad 12. un 13. punkts ir jākoreģē, jo tie neatbilst mūsu tāls nolikuma 78. punktam, kas nosaka, ka finanšu līdzekļu piešķiršanu lēma pašvaldības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības doma nav piešķirusi nepieciešamos līdzekļus un izdarījis attiecīgas grozījumus budžetā. Respektīvi, ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai ar citu ārējo normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domas iepriekšējā pilnvarojuma. Pēc tam steidzami šāda atļauja ir jāsaņem. Jūs esat par to diskutējuši vai ne, Aigar?
Nu, ja nemaldos diskutēju, nu, ja to var saukt par diskutēšanu iepriekšējā darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā, es tādu pašu ziņu no Aināra saņēmu. Divi komentāri. Pirmais, nu, saistošo noteikumu projekts ir Ainārs saskaņojis līdz šim. Tā kā, nu, manuprāt, nav korekti pēdējā brīdī kaut kādas šādu veidu jautājumus uzdot. Tā iemesla pēc, ka, nu, tam ir bijis laiks. Otra lieta, tas, kas 78. punktu, tā pašvaldības nolikuma 78. punktā ir ierakstīts, un te gan es par redakciju tieši varētu parunāt, kāpēc viņi tā ir uzrakstīts, bet tā doma ir tāda, ka 78. punktā ir runa par to, ka nevar piešķirt kaut kādas naudas līdzekļus, ja tas budžetā nav paredzēts. Finanšu līdzekļus piešķir ne tikai doma, principā, jā, nosaka tikai budžetu, pieņemsim tos pašos pabalstus un tam līdzīgi tie arī finanšu līdzekļu piešķiršana un to, protams, kompetentā institūcija, pieņemsim sociālais dienests arī piešķir. Ne, nav jau tā, ka sociālais dienests nepiešķir finanšu līdzekļus, tik tāpēc, ka pašvaldības nolikumā 78. Punktā kaut kā tas viens teikums tur tā neveiksmīgi uzrakstīts. Var katrā ziņā noteikti institūcija, kur piešķir finanšu līdzekļus, un te nav obligāti jābūt domē, un es pat teiktu, ka drīzāk te nevajadzētu būt domē.
Vai tas nozīmē, ka jūs prātu, tad mūsu 78. Punktu būtu jākoriģē?
Jā.
Tad es lūgtu uzreiz arī juridisko daļu, arī jauno vadītāju, arī piefiksēt šo te un tad paskatīties pēc būtības. Vai tas ir vajadzīgs un nepieciešams? Jā, Lauri, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Man gan ir pretējs viedoklis, ka domē tieši būtu jāzina, kādiem mērķiem šī nauda, kas vispārīgi ir budžetā paredzēta piešķirt, gan domē būtu jāzina, kādiem projektiem tad tieši viņa aiziet.
Aigari?
Nu, tā doma tāda. Zināt, protams, ka domē ir nepieciešams tas par to, nu, vispār kā finanses līdzekļi pašvaldībā tiek izlietot. Protams, ka domē ir tiesības to zināt. Es runāju tikai par to, ka lēmumu pieņemt par konkrētu līdzekļu piešķiršanu.
Lēmumu pieņemt, bet tad es uzskatu, ka kaut kur jābūt ir kaut kādam punktam par to, ka doma par to tiek informēta.
Nu, teorētiski to iespējams var ielikt šajos saistošajos noteikumus, bet kaut kā liekas, ka drīzāk tas būtu pašvaldības nolikuma jautājums, kādā doma tiek vispār informēta par finanšu līdzekļu izlietošanu. Nevis tieši nu, konkrēt atsevišķi šī.
Es pēc pieredzes saku, tas pazudīs tādā vienā lielā katlā, un beigās tas netiks izcels, bet tas ir viens no atbalstiem, ko sniedz pašvaldība. Līdz ar to es uzskatu, būtu svarīgi, kādos projektos tas aiziet. Jā. Pašvaldība domai būtu svarīgi zināt, jā. Jo līdz šim mēs katru reizi pieņēmām lēmumu. Tā taču bija. Es nejauc neko.
Jā, visticamāk, ka tā bija. Ja nemaldos, gan jūs līdzšanējie iekšējie noteikumi, tie, kas ir līdzšanējā tals no doma apstiprinājusi, ja nemaldos, tur tā skaidri pat nebija noteikta institūcija, kur pieņemt to lēmumu. Bet ja nemaldos, kad skatījos tā vēsturi, tad jā, doma paras par to lēmumu.
Jā, Alvis Pinkēts sev roku. Es, vai man tik tā?
Nē, jā. Vēl nē, paldies.
Jā, labi. Jā. Ieva Jūzefa Kļava, lūdzu.
Man jautājums vēl ir tāds, kuri cilvēki tad strādāja šajā darba grupā, ja tā pusi ir šāda redakcija?
Tā darba grupā biju es. Tā darba grupā bija, nu, tas, kas saskaņā rīkojumu bija noteikts, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāji, bet, jā, finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāji un attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāji.
Nu, un tad es jums iedošu tādu papildus informāciju, par ko mēs te debatējam par tiem 40 tūkstošiem, jā, Tā tad bija sagatavota arī informācija, ja es saprotu no attīstības nodaļas, ka runājot par līdzšinējo Talsu novadu un par šiem te līderu projektiem, jo vispirms nu, līdzfinansējums, kas bija paredzēts budžetā, bija 30 tūkstoši eiro, tur maksimālā summa līdzfinansējumam bija 5 tūkstoši eiro pirmajam projektam, un tur otrajiem bija mazāks tās summas, un šeit ir skaidri gaiši dot informāciju, ka 19. Gadā līdzfinansēti 6 projekti, par 7,8 tūkstošiem, 20. Gadā 8 projekti, par 14,8 tūkstošiem un 21. Gadā par 4,8 tūkstošiem. Jebkurā gadījumā un attiecināmo izmaksu summa šajos projektos ir bijusi 90 tūkstoši, saskaitot visus kopā 19. Gadā, 20. Gadā 150 tūkstoši un 21. Gadā 17 tūkstoši. tad tur nekā mēs to 10% daļu, to 40 tūkstoši, nu nekā nevaram dabūt. Nu tur vienkārši tā redakcija nekorekta, es uz brīdi viņu, es sapratu, ko jūs gribējāt pateikt, kad jebkurā gadījumā, kad pirmo līdzfinansējumu dod, tad attiecināmās izmaksas šo 10% daļu plus neattiecināmo izmaksu daļu līdz iztrūkstošai starpībai, bet ne vairāk kā 40 tūkstoši eiro. Tad būtu pavisam cita jēga, bet to, kas tagad ir uzrakstīts, tai ne vairāk kā 40 tūkstoši nozīme nav nekāda. Paldies!
Jā, es gribētu, lai arī Aiva Dimantis čatā rakstījis informāciju lūdzu. Arī varētu pateikt par šo lēmumu projektu? Jūs rakstījat, ka darba grupa tikās šonadēļ tikai tad, kad lēmumu projekts jau tika nosūtīts uz tautsainiecības komiteju.
Jā, es tāpēc arī ierakstīju. Agnis Vecskā gan varēs man apgalvot, ka mēs tikāmies šonadēļ tikai, manuprāt, tā bija otra diena, kad lēmumu projekts jau bija aizsēs uz komiteju. Tā kā lūgums varbūt tad atgriezt darba grupai, lai darba grupa pilnībā izskatītu šo no pašu sākumu.
Jā, paldies. Jūzefa Krāva.
Nu, Aiva Dimante pateica jau manu priekšlikumu, kad atgriezt un izvērtēt un tad nākošā reize skatīt šo jautājumu sasaistē arī ar budžetu, jo 4. Februārī budžetam ir jābūt uz galda, kā es saku, gatavam un apstiprinām.
Jābūt. Jā, paldies, bet tā, mums jautājums sadaļā, mums ir vēl kādam kādi jautājumi, vai mēs pārējām tad arī pie priekšlikumiem viedokļiem. Jautājums, Edgar. Edgar, lūdzu.
Es varbūt varu pajautāt, tad, es nezinu, darba grupas vadītāji, tad sanāk, ka darba grupa tagad skatīs to, kas ir it kā kaut kur, kā tas ir tapis, tad es te īsti tagad nesapratu.
Ko deputāti izbirstējuši, jā?
Bet kam tad tā darba grupa tur īsti bija? Tur, vai kā? Kaut kā kolēģi akal, man liekas, te baigi trakas lietas notiek.
Nu labi, nu mēs secinām to, ko mēs secinām šobrīd. Ja mēs ejam pie priekšlikumu sadarīt, tad priekšlikums šobrīd ir izskanējis viens, jā? Tad atgriezt apkaļ komisijas šo te darbu, un tad, kad viņš tiks sakārtots attiecīgi, tad arī skatīt no jauna. Ja, Jūzefa? Tas arī būtu jūsu priekšlikums.
Tieši tā.
Vai ir vēl kāds priekšlikums? Jā, Aldis Pinkans, lūdzu.
Man ne tik daudz priekšlikums, kā es gribētu saprast pirms, ja mēs balsojam par priekšlikumu, ko darīt turpmāk ar šiem saistošiem noteikumu ar šo lēmumu projektu. Ja tas, ko es saklausīju, ir tā, tad attiecināmo izmaksu summa 40 tūkstoši ir pa daudz, mēs viņu nekad nevaram sasniegt. Ja tas ir priekšlikums viņu grozīt, tad tur nav nepieciešama darba grupa. Nosakām savu skaitlī, nobalsojam par viņu un laižam uz priekšu. Es gribu saprast, kuri punkti prasītu vēlreiz skatīt darba grupā šo dokumentu. Kurš man dokumentēs šo pirms balsot, jā vai nē. Atgriezt atpakaļ var vienmēr.
Nu, manuprāt, jau pats princips ir tāds, ka grupa ir izskatījusi jau sagatavotu lēmumu projektu tautsainiecības komiteja, tas jau pats pa sevi jau nav īsti.
Jā, bet kādi ir tie iebildumi, lai viņi vēlreiz mēnesi mēs nolikt maliņā?
Bet atdomājās, Ali, šeit jau nav stāsts tikai par summām, šeit ir vispār par redakciju, ko tam mēs īsti atbalstam, vai tikai attiecināmās, vai arī neattiecināmās izmaksas. Un tur gan prasītu, es gribētu dzirdēt no darba grupas, kāds ir šeit varianti, un kā jau es iepriekš minēju, es gribētu dzirdēt, kādi ir tie pārsvarā šie projekti iepriekšiem laikiem, ko mēs esam atbalstījuši līdzfinansējumu tā. Ja mums šodien tāds ir pieejams lūdzu, jā, tad var to pateikt.
Jā, bet tad var izteikt konkrēti priekšlikumu, mainīt attiecināmas summas uz jebkuro atbalstu. Un,
es nevaru pateikt, es gribu saprast, kā tas bija iepriekš un kāda ir šie galvenie projekta veidi, ko mēs atbalstam. Es personīgi nevaru atbildēt, ja kāds var, tad viss kārtībā.
Jā, Aigars Šturms atbildēs, es saprotu. Aigar?
Nu, man bija līdzīgs tā kā priekšlikums, jautājums. Es, ja pareizi saprotu, tā doma ir tāda, tajā 7. Punktā, attiecīgi arī 8. Punktā, izmainīt divas lietas. Viens ir no attiecināmām uz jebkurajam izmaksām, ka mēs apmaksājam, un otrs ir jautājums par skaitli. Un es nedomāju, ka darba grupa būs tā, kas pateiks tagad, par kāds skaitlis būs atbalstāmais. Es, tāpēc man būtu lūgums izteikt priekšlikums, ja es pareizi sapratu, tad ir izteikts priekšlikums, ka izmaksas ir jebkādas, tad vēl nepieciešams tikai priekšlikums par kādu summu. Nē, nu darba grupa jau var izdomāt, mēs varam izdomāt 10 tūkstoši, mēs varam izdomāt 100 eiro un tam līdzīgi. Jūs priekšlikums ieliksim iekšā.
Jūzefa Kļava, pēc tam Lauras pielaidus. Atvainojas ar Almantu, es tev...
Nav jau, tā, nav jau būtība tur šajos saistošajos noteikumos, tur ir ļoti daudz problemātiski vieta, bet jēga un būtība jau ir tāda. Ir izveidota darba grupa. Darba grupa nav reāli, ko pateica arī Aiva, Dimanti, darba grupa nav pat īsti, es saprotu, ja vienreiz ir sanākusi, ja? Un mēs uztaisām viena cilvēka šo te saistošo noteikumu redakciju, un tagad kaut ko te viens otru tā kā aizstāv, bet tur ir vairākas lietas, kas ir jāskatās, gan tās pats, ko pacēla Lauris, pašā sākumā, vai tas ir normāli, tātad, kad apstiprinās centrāla administrācija un tad pa stūriem mēs te klausīsimies, ir grūti atnākt uz tautsaimniecības komiteju un, kā teikt, izskatīt šādu, te apstiprināt šādu te lēmumu, ja, jebkurā gadījumā nākošā lieta. Nav arī zināms atvēlētais finansējums šīm lietām. Šeit ir ļoti daudz nezināmo. Es nezinu, kur mēs skrienam. Es varu pateikt tikai arī to, ka šobrīd ir noslēgusies projektu kārta, ka pamatā šeit nāk šie te līderu projekti pamatā. Ja, cik es esmu strādājusi, ir noslēgusies projektu kārta Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā. Projekti pēc 20. Janvāra atnāks vērtēšanai uz lauku atbalstu dienestu pēc 20. Es nepareiz pateicu, kārta noslēdzās 20. Decembrī, kārta uz lauku atbalstu dienestu, šie projekti atnāks pēc 20. Janvāra. Tātad lauku atbalstu dienestam vēl ir laiks līdz 3 mēnešiem vērtēt šos te projektus. Nu, nav tik degoša šī te finansējuma, kā teikt, piešķiršana. Pie kam Talsu rajona partnerībā? Projekta iesniegšanas termiņš beidzas šodien 13. Beidzas 14. Janvārī. Tad ir vēl viens mēnesis, ko vērtē partnerība, un pēc tam lauka atbalsts dienas. Nu, nebūs šī brīdī, Ja nu kaut kādi citi projekti šobrīd nu, nebūs tik aktuāli šie te saistošie noteikumi. Un tāpēc mans priekšlikums ir šodien neskatīt un atgriezt darba grupai un skatīt nākošā reizē. Viss, paldies!
Jā, paldies! Paldies jūs vēl par viedokli. Paldies! Almans jau iepriekš cēla rokas, nepamanīja Almans būtu.
Jā, Kļavs kundze jau pareiz minēja, man arī kaut kā laikam prasītos tomēr redzēt to atvēlēto finansējumu. Es no vienas puses saprotu, ka saistošos noteikumus izstrādājot, varbūt tam nevajadzētu pievērst tik lielu uzmanību, taču, ja mēs zinām, viņš ir lielāks vai mazāks, tomēr to atbalsta formu kādu piemērot, nu tā kā varbūt būtu labi. Es varbūt paralēlus ar vilkt ar to pašu sporta nolikumu, kas tagad būs saistošie noteikumi, mēs jau arī tomēr ņemam vērā kopējo summu, kādu mēs varēsim, teiksim, atbalstīt. Jā. Nu, tā kā tas varbūt arī būtu.
Jā. Paldies. Lauris Pielēčs.
Nu, es jau gribētu teikt, ka saistošos noteikumus pēc viena gada budžeta īsti nevajadzētu īsti kā koriģēt. Tam nav īsti loģikas, bet jā,
iepēc... Es saprotu, es tikai mazvietiņi, es par to jā...
Jā, es pabeigšu, ar mani varētu droši izteikties. Iepriekš runātājā pateica, bet kā mēs arī čatā redzam versiju stipri papildām, ko saka Aiva Dimanta, nu, ja grupas dalībnieki to saka, tad skaidrs, ka viņi ir nedaudz jāpārskata un jāpārstrādā, lai šī kvalitāte būtu puslīdz atbilstoša un normālā. Atbilstoša mūsu prasībām, jā, paldies.
Paldies, jā. Edgars Zelders arī caur roku. Edgar.
Jā, es vienkārši tomēr tad vēlreiz, kas tagad tikko ierakstīja Divānas kundze, tad es tagad vēlreiz tad saprast, sanāk, ka bija izveidot darba grupa. Bet darba grupa neizstrādā, bet kas tad izstrādāja šos noteikumus uz kādu pamatu? Saprata Šturma kungs, bet viņam kaut kāds uzdeva vai kā tas notika? No kurienes tas nāca, ka tieši tagad ar šo ir jāna? Nu, tā kā jā, es saprastu to domu, kurš to virzīja.
Aigars Šturms?
Darba grupa tika izveidota ar izpilddirektoru 2021. gada 9. novembra rīkojumu. Saistošo noteikumu tā redakcija lielā mērā tika gatavota, ņemot vērā līdzšinējos noteikumus, kādi iekšējos noteikumus, kādi bija Talsos, un ņemot vērā tos noteikumus, kādi bija Dundagā. Nekāda revolūcija liela tur uztaisīta nav.
Nē, bet kurš, kāpēc, nu, parasti ir tā, ir darba grupa? Darba grupa sanāk, izdiskutē visas lietas, kas ko darīsim, nu, tā tas nu, parasti notiek. Tad, nu, attiecīgi vienojās tālāk, juridiskā nodaļa atbilstoši kompetencija citu nodaļu to sagatavo. Šeit tā grupa, es saprotu, nav vispār sanākusi. Viņiem jau tika atnests, jau gatavs, tikko, nu, tad vakar aizvakar. Tad kā tas īsti notika, es tad mēģinu to saprast.
Nu, kolēģi, sanākusi grupa ir, mēs redzējam čatā, kā viņi bija sanākusi, bet man ir priekšlikums varbūt tā.
Nē, nu, es gribēju vienkārši to noprecizēt, nu, vienkārši... Tas ir svarīgs jautājums, kas te vispār notiek.
Jā,
tā ir īsti, varbūt tur bija kāds pārpratums un gadās tā, kas jau tā.
Labi, jā, Aigar, lūdzu atbildi.
Es tikai viens komentārs par to, kā darba grupa strādāja. Jā, pēdējā versija mēs darba grupā aplūkojam, nemaldos, aizvakar laikam. Bet tā redakcija, kas tika aplūkota aizvakara, viņa neārko būtiski neatšķīrās no tās, kur mēs esam skatījuši iepriekš, un mēs skatījuši iepriekš esam vairāk, ja nemaldos, divreiz laikam, vai, nu, mums darba grupas tieši aplūkojas versija ir nu, vairākas reizes, un izsūtīta e-pastā, un gaidīta priekšlikuma ir vairākas reizes, nekādas iebildes pagaidām, tieši, nu, tā, ka galīgi nepiekristu tādas nav bijušas.
Ja tā man jautājums ir Dimants, jā, zatainies, jā.
Nu, mums ir bijuši diskusijas, mēs esam runājuši par to, ka sesto punktu vēl varbūt varētu papildināt ar vienu gadījumu, kas rojā ir aktuāls, bet tieši tā bija tā doma, nu, ja viss pārējais redakcionāli piekrīt, tad tie ir jautājumi, par kurus var iedot arī jums lemšanai. Tur bija doma tāda, ka ir kaut kādas subsidētās darba vietas projekta ietvaros un tam piešķirtu līdzekļus vai nē. Un pagaidām mēs viņu neieliktāju redakcijā tikai tā iemesla pēc, ka nekāda revolūcija netaisījām un līdzinējo tāls novodu to iekšējo noteikumu 4.3.6 apakšpunktā bija paredzēts, ka atalgojumiem nepiešķir finansējumu, tāpēc likās, ka tas gan būtu tad politisks izšķiršanās jautājums, vai mēs tādas lietas liekam iekšā vai neliekam.
Nē, nu jā, es sapratu, bet tad es tad līdz vienam brīdim es sapratu, bet tad es tiešām, tad man jājautā varbūt ir Dimantas kundzei, kāds bija mērķis tas uzsvērt to tikai tad, kad lēmuma projekts jau bija nosūtīts. Kas ir tas... Tad tika skatīts?
Jā, mums pirms tam bija vēl viena darba grupa, kur mēs abas ar Agnes Veckāgan arī uz šo norādījām. Mēs par to diskutējām, ka ir mums precedents, ka biedrība lūdzu līdzfinansējumu šai te subsidētējai darba vietai, ka arī mums ir jādomā par šādas līdzfinansējumu piešķiršanu. To es arī atgādināju otrdien, kad mēs tikāmies vēlreiz darba grupā. Otrdien es arī jautāju par to, kā centrālā administrācija izvērtēs šos te projektu pieteikumus, jo mums tagad tāls novadā kārtība ir tāda, ka ar izpilddirektoru rīkojumu ir izveidota darba grupa, kur šos pieteikumus izvērtē, un pēc tam es kā šīs darba grupas vadītājs eju uz tautsaimniecības un finanšu komitejām un uz domas sēdēm ar lēmumu, kur šīm biedrībām piešķir līdzfinansējums. Biedrības arī pašas piedalās tautpaimniecības komitejas sēdē, sniedz atbildes uz jautājumiem. Šo visu es otrdienā teicu, jā, jo mums ir biedrībai iesniegums, kur biedrība rojā dara ļoti labu darbu, subsidē darba vietu, organizē nodarbības, un mēs viņiem nevaram piešķirt līdzfinansējumu. Mēs uzrakstījām vēstuli, ka mēs atsakam.
Bet tad jums pret šo redakciju, tad jums kā darba grupas vadītāji, ir tad iebildumi, vai kas tad tagad īsti ir, te saprast to?
Es otrdien arī teicu, ka mums ir jāiekļauj šis tepār. Aigars Šturms ir šīs darba grupas vadītājs, ka mums ir jāiekļauj par šim te subsidētajām darba vietām. Bet lēmums jau bija aizgājis tautsaimniecības komiteju.
Jā, labi. Paldies, Juzefa Kļava.
Man, Aini, es pieturos pie savu priekšlikumu, kā atgriezt šo te, un varbūt liekam uz balsošanu. Mēs jau šeit varam debatēt, nu, ja uzskat, ka nevajag, tad nevajag, bet es uzskatu, ka vajag, un arī Aiva Dimante smuki bija uzrakstījis, ka šai versijai ir papildinājumi, jeb kā viņi.
Jā, es atzirdēju priekšlikumu, protams, es atzirdēju, jā, es došu laikam.
Ejam uz priekšu, citādi mēs te...
Jūzefa, es došu Laivara Aigaram atbildēt vēl uz šo te pēdējo savu repliku. Un tad...
Labi.
Lūdzu, Aigara.
Vienkārši, lai tas jautājums, ko to, nezinu, jūs viņu atdodat atpakaļ darba grupai papildināšanai, bet tas jautājums, pieņemsim, par subsidētājiem darba vietā, nu, viņš jau paliek aktuāls. Jūs izsakat kādu priekšlikumu, vai to mēs liekam iekšā noteikti saistošais noteikumos, vai nē, tas jau nav, teiksim, tā... Mēs ieliksim iekšā, jūs pēc tam nobalsosiet, ka jūs to negribat. Pasakat, kā gribat.
Jā, nu te gan ir diskusija vieta. Jā, paldies. Lauris Pīlaits, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Manuprāt, darba grupa ieliek šos te jautājumus un pēc tam, kad tiek ziņots par šo, piekomentē, kur tur ir šie diskusija jautājumi, kam jāpievērš uzmanību un kur šī diskusija būtu jāatīst. Dotajā brīdī jūs mums tagad komitejā pasakat, nu ir vēl tāds variants, nu ja godīgi man arī viņi jāapdomā, ir vai kas ir par un kas ir pret, tā uz sitienu vienkārši pateikt, nu tā jau mēs tad ļoti daudz jautājumus varētu atrasināt, jautājums kāda ir kvalitāte pēc tam. Paldies.
Tā ir jā, paldies, Gaidis Bērziņš, lūdzu gaidi.
Un jautājums Dimantas kundzei, vai šis rojas gadījums kvalificētos nu šai piedāvātajai noteikumu redakcijai?
Mums ir jāiekļauj punkts par to, ka mēs subsidējam darba algas samaksu, jo tas būs līdzfinansējums subsidētai darba algai.
Šāds priekšlikums izskanēja darba grupā, viņš tika izvērtēts darba grupā?
Es šo priekšlikumu teicu otrdienā, jā, jo mums ir konkrēts iesniegums no vienas biedrības.
Tad man priekšlikums būtu konceptuāli vismaz nobalsot, pat ja mēs lēmjam par šo noteikumu atgriešanu atpakaļ darba grupā, ka šāds noteikums tiek iekļauts šajos noteikumos.
Tas ir kā priekšlikums?
Šobrīd tas ir kā priekšlikums, jā.
Lauris Pīlaits?
Jā, bet tad, lai darba grupa viņa apskatās, vai ok, mēs balstamies uz šo konkrēto iesniegumu, bet lai paskatās, kā tas globālāk var ietekmēt šos te līdzfinansējumus, vai ir kaut kāds, varbūt ir pastāv kaut kādas situācijas, kad īsti nebūtu adekvāti šādi finansējumi piešķirt, tāpēc, lai tas viss tiek nu, paskatīts no vairākām pusēm, ne tikai ņemot par pamatu šo vienu iesniegumu.
Jā, paldies, bet mums vēl nav jābalso par tādu priešlikumu, ko skatīs komisija, ja gadījumā jautājums tiks atgriezts. Tā kā es domāju, ka ir komitejas sēde, ir ieraksts, un viņiem šī informācija būs par šo. Kolēģi, man tad ir lūgums, šobrīd ir viens priešlikums izskanējis no Juzefas Kļavas. Ir vēl kādi priešlikumi?
Kāds ir termiņš atgriešanai?
Termiņš atgriešanai komisijai?
Nē, nu kā, ja mēs atzīstam par to, ka šobrīd dokuments nav gatavīs pakāpē, mums ir jāuzliek darba grupai, bija uzlikts termiņš līdz decembrim, es kopēju citātu, līdz decembrim izstrādās saistošos noteikumus. Mēs viņus atzīstam kā nepilnvērtīgi izstrādāts, nosacīts, sakot, kāds ir termiņš, kā mēs uzliekam, lai šis dokuments atgrieztos domē, kvalitātē.
Aldi, cik komisijai ilgi vajag laiku?
Es teiktu, mans priekšlikums būtu atgriezt atpakaļ un apskatīties uz šiem noteikumiem līdz domas sēdē. Manuprāt, grozījumi, kas viņos būtu nepieciešami, nav tādi, kuri prasītu vairāk kārtīgu un ilgu diskusiju par to, vai 40 vai 10 tūkstoši līdzfinansējumu. Tas vispār nav problēma manā ieskatā.
Bet tad jāpapras darba grupas viedoklis.
Var arī tā, bet arī manos...
Mums taču vajag tos saistošos noteikumus, ne jau darba grupā.
Tieši tā ir arī man no savas puses arī priekšlikums, ja šis dokuments tomēr pārsvarā, nu kā lai pasaka, ir teiksim nu, tāds tā kā finanšu instruments, un respektīvi, ja mēs arī tagad arīžām komisiju, tad tikpat labi iespējams, ka var arī uz finanšu komiteju skatīt šo jautājumu. Viņš pat pēc piederības būtu kā reiz pēc šīs dienas diskusijām, es domāju, ka viņš varētu būt vairāk pat finanšu komitejas jautājums. Kolēģi, es tad lieku priekšā Juzefas Kļavas priekšlikumu atgriezt apakaļ komisijā, un es lūkšu jūs balsot par Juzefas Kļavas priekšlikumu. Kolēģi, lūdzu, kurš balso par Juzefas Kļavas priekšlikumu atgriezt apakaļ komisijā? Jā, 7 balsis par, kurš pret? Kurš atturās? 2 balsīm atturoties, tad šis te dokuments tiek atgriezts atpakaļ darba grupā. Un kā vienkārši jūs viedoklis arī šobrīd, manuprāt, ka kad ir finanšu komiteja tagad? Nu, līdz nākamnedēļ ir finanšu komiteja, ja? Iespējams, ka līdz finanšu komiteja ir iespējams šo te lietu visu sakārtot. Ja tas ir iespējams, tur jāprasa darba grupas vadītājiem. Un uz finanšu komiteju arī virzīt šo jautājumu. Aigar, lūdzu.
Domāju, ka pilnīgi noteikti varam sakt to.
Jā, ok, labi, paldies. Juzefa Kļava.
Tā, man priekšlikums tomēr uz nākošo tautsaimniecības komiteju, jo šobrīd līdzfinansēt šādus projektus, vai, nu, manuprāt, viņu nebūs izņemot, ir tas viens gadījums, ko stāsta Aiva Dimante par šīm te subsidētām darba vietām. Nu, mēs kaut kur skrienam, un tur vajadzētu iestrādāt arī lietas, kas saistītas ar plānošanas periodu, ar pārejas periodu. Tur ir daudz, ļoti daudz nianšu, kas šobrīd ir aktualizējušās. Ja es visus priekšlikumus neizteicu, bet tad jebkurā gadījumā, nu tāds ir mans viedoklis.
Jā, paldies, Juzefa. Paldies, Aldis Pinkaļs, pēc tam Edgars Zilbers.
Manuprāt, tad no tā, ko es saklausīju šobrīd, šī dokumenta gatavības pakāpe būs atkarīga no tā, cik ātri darba grupa spēs iekļaut saistošos noteikumos nosacījumus, kurus šobrīd domas komitejas sēdē mēs esam izteikuši. Ja viņi to var izdarīt šomēnes ļoti jauki, jo es gribu atgādināt, ka saistošie noteikumi ir jāapstiprina ministrijā. Tas nav tā, ka mēs pieņemam un rītdien mēs viņus izmantojam. Mums tur ir zinām procedūra jāveic, un tāpēc lieki vilkt garumā šo pasākumu, ja tā var izteikt. Nav nekādas nepieciešamības. Ja darba grupa tiek galā, lai viņi atgriežas, ja viņi netiek galā, lai viņi iekļaujas nākamajā domas sēžu ciklā. Tas ir izdevums, priekšlikums beigušies.
Jā, es sapratu, paldies, jā, Edgars Zelders.
Nē, nu es arī, nu, es piekrītu vēlreiz tad tam jau, ko teica Kļavas kundze, un arī tas, ka nu nevar tagad triecienu tempā, ja ir vēl, nu tad nevajag kautrēties un arī pajautāt Kļavas kundze, viņai ir liela pieredze ar šiem jautājumiem, un kāpēc tu tā, nu, jo es saprotu, te saka, ka būs problēmas ar to jautājumu, zināms, nu, ir tie... Šis nav vienīgais jautājums, par ko mēs runājam, kas nav šobrīd skaidrs tomēr līdz galam. Un tad, nu, tieši tā, nu, ļaut tagad strādāt, mēs esam atdevuši. Nu, viss mums tagad likt par katru cenu. Nu, tā kā jau es saklausu arī jau pārmetu, nemāk, komisija nemāk, nu, tas nav īsti, man liekas, korekti. Nu, kolēģi, nu, vajag to sabiedrību, iedzīvotājiem to vajag, un tur vajag gan... Mūs, ko jāg, gan arī darba grupa, tad vienkārši ir jautājums, pēc kam to izveidoju vispār. Bet ja mēs to izveidojam un darām, nu, tad te ir iespējams ir bijuši kaut kādas, varbūt, zināmas pārpratumi vai, vai komunikācijas kaut kāds, varbūt bišķīt kaut kas, bet darbojamies un ejam uz priekšu. Es nu, teiksim, te saklausīju pārnu, tad komitija jau gandrīz nemāk un nestrādā, un ja nemāk, nu, tā, jā, tā mums ir jāpieņem. Nu, lai viņi darbojās un domas vadības uzdevums, jā, ir sekot līdzi, un ja tiešām darba grupa neizdara savu darbu, tad no tā vajag, kā domas vadība arī visi tie kolēģi nevar tikt darba grupās likt, viņi savus darbus nedara. Nevar viņiem uzticēt. Tad tam jāpiet arī ar zinām to preventīvos jautājumu tajā ziņā. Šobrīd viss izlēmām, viss strādājam, ceram, ka būs un paļaujam.
Paldies, jā, paldies Edgar, paldies par viedokli, jā. Aigar, tad lūdzu, jā, tad vienkārši ņemt vērā arī tas šeit tik izrunāts šobrīd, un ja ir vēl kaut kāda papildus nepieciešama informācija, varbūt tiešām sazināties ar deputātiem, arī jūs jau skļaus, iespējams, ka tas līdzēs darba grupai. Jā, lūdzu, Aigar.
Jā, es piekrītu, ka es varu aizsūtīt, jā, bet, nu, ja pareizi sapratu, tad, principā, tas, kas ir papildināms, ir tās subsidējamās darba vietas, tas, ka mēs apmaksājam visas izdevumus un ielikt tiešā citu summu. Ja pareizi sapratu, pagaidām tas, kas bija noformulēts tās.
Un arī atbalsta apstiprināšanas kārtība.
Kādā aspektā?
Tur, nu tā sadaļa. Kur nevien centrāla administrācija, bet arī tas apstiprināmā summa atnāk pie deputātiem. Stiprināšanai tālākai.
Es īsti nepiekrītu, ja mēs par šo diskutējam par katru punktu, tad centrāla
administrācija... Tad būs arī balsojums.
Jā, priekšlikums, tas būs priekšlikums.
Tad būs balsojums, tieši tā.
Kolēģi, jā, labi, paldies. Šobrīd tad lūdzu, jā, darba grupai tad ņemt vērā. Un gatavot no jauna šo dokumentu. Labi, kolēģi, paldies. Ir 12.07 minūtes, tad es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 10 minūtes pāri vieniem, 13.10.
Aini līdz vieniem nevarēja, nu, vēl ir arī... Vēl ir citi dāri, var jādara, jāsaka, tā, jā, paldies.
Darīts, labi, tad līdz vieniem piekrīt.
Paldies.
Līdz vieniem. Jā, labu apetīti.